Care că v-am ținut mai mult. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, vestitul capitol al convertirii Sfântului Apostol Pavel. La versetul 31 se sfârșește relatarea despre Sfântul Apostol Pavel și este un citat, un verset intermediar care trece la o relatare despre Sfântul Apostol Petru. Acest verset intermediar sună așa. Deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în frică de Dumnezeu și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Versetul pare simplu. Biserica, după ce fusese o perioadă de prigoană, în vremea în care și Sfântul Apostol Pavel, Saul, pe vremea aceea, fusese un fel de lider al prigonitorilor, după ce fusese o perioadă de prigoană, odată cu uciderea Sfântului Ștefan și pe aceea toată biserica a fost cumva prigonită, iată, venea iară vreme de pace. Deci biserica în toată Iudeea, în Galileea și Samaria, în general în zonele acestea se limita în vremea aceea biserica, pentru că era chiar la început, chiar la început de tot. De-abia comunitatea din Ierusalim se întărise și erau câteva mii de creștini. În toată Iudeea, Galileea și Samaria, pentru că se împrăștiaseră cei câteva mii de creștini în toată Iudeea, Galileea și Samaria și aduseseră cuvântul Dumnezeu peste tot, avea pace, zidindu-se și umblând în frică de Dumnezeu, de Domnul, și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. A cărui lucru aș vrea să vă atrag atenția aici? Vă spuneam că a fost o scurtă perioadă de prigoană, n-a fost lungă, violentă, dură, dar scurtă, sfârșită foarte rapid în momentul în care nu chiar atunci s-a sfârșit prigoana, dar aproape că i s-a luat cumva vârful de lancie în momentul în care Pavel, care era liderul prigonitorilor, s-a convertit pe drumul spre Damasc. În clipa în care Pavel s-a convertit pe drumul Damascului, lancia din vârful prigoanei s-a rupt și s-a cam sfârșit prigoana. Se pare că imediat după aceea lucrurile s-au temperat, s-au liniștit în toată Iudeea, în Ierusalim, în Galileea, în Samaria. Ce să mai spunem de creștinii din Damasc, care n-au pătimit nimic, pentru că Pavel a venit deja transformat în Damasc, nu s-a mai întâmplat nimic. De la această simplă constatare, putem să înțelegem niște lucruri foarte, foarte folositoare. Ce? Știți că vă spuneam, care a fost motivul, când am început noi să vorbim despre Faptele Apostolilor, am vorbit despre Pavel și mai ales am vorbit despre Pavel în momentul convertirii lui, la începutul capitolului 9. Și spuneam de ce Dumnezeu l-a ales pe Pavel. De ce? Și am dat atunci tot felul de ce Pavel a avut această trăire pe drumul Damascului și până la urmă a fost și o alegere. Dar care a fost motivul pentru care Pavel a fost ales de Dumnezeu? De ce Pavel și nu altcineva? Ca să fie Pavel, până la urmă. Ca să fie cel căruia îi se arată Hristos și îl oprește pe drumul Damascului. Și am dat chiar din epistolele lui, ale Sfântului Apostol Pavel, sau din Faptele Apostolilor, vreo 10 motive pe care chiar Sfântul Apostol Pavel le dădea, printre care cel mai important era că era fără răutate. Deci era, el nu avea răutate în râvna lui. Și spune clar că eram cu râvnă fără nebunească, fără măsură și credeam că fac binele. Adică el avea râvnă pentru Dumnezeu fără vicleșug. La fel amintește că era fără vicleșug, n-avea vicleșug. Adică nu urmărea niciun interes personal. Asta e altceva. Deci avea râvnă fără înțelepciune și fără măsură pentru Dumnezeu. Nu avea vicleșug, nu urmărea nimic pentru interes personal în toată strădania lui. O făcea absolut pentru Dumnezeu, așa credea el că pentru Dumnezeu. Ori Dumnezeu, pentru acest lucru, nu a trecut cu vederea inima lui Pavel. Cunoștea foarte bine Scripturile, dar le cunoștea în lege și în literă și credea că le împlinește și îi slujește lui Dumnezeu. Asta a fost alt motiv pentru care. Bine, putem să mai spunem altele și altele și altele, nu contează. Dar să știți că acest verset ne dovedește sau ne duce cu gândul și la un alt motiv pentru care Pavel a fost cel care a fost ales pe drumul Damascului. Și știți care este acesta, pe care poate atunci nu l-am luat în seamă. Rugăciunile Bisericii lui Hristos, rugăciunile creștinilor, rugăciunile celor din Damasc care știau, ați văzut că Anania spunea că acesta, el îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, dar acesta e cel care trebuia să vină, să ne chinuiască, să trimesc o acte din doveditoare din Ierusalim și trebuia să, cum să mă duc la el să-i spun lucrurile acestea când el este cel care trebuia să ne chinuiască. Adică comunitatea din Damasc a creștinilor știa că se apropie de ei, știa ce urmează să se întâmple și probabil că se rugau cu înfrigurare înainte de Dumnezeu să-l oprească sau să se întâmple ceva. Să știți că nu e creștinește nici măcar la cel mai înalt nivel duhovnicesc ca cineva, aflând că se apropie de el prigoana, aflând că se apropie de el încercarea, să zic adu-o, Doamne, mai repede, să devenim martirii tăi, să fim ucenicii tăi până și în martiriul sângelui, să fim asemănători cu tine prin a ne da sângele pentru tine. Nu cred că niciodată nu a binevoit Dumnezeu spre o asemenea dorință ardentă de a deveni ucenic, de a deveni mărturisitor cu voia ta, cu știința ta, cu hotărârea ta, crezând că tu ești în stare să porți această povară a crucii pe care Dumnezeu o îngăduie pe umerii tăi, dacă o îngăduie, și că tu o meriți și că o poți duce. De aceea s-a plecat, să știți că cuvintele Evangheliei par multe dintre cuvintele Evangheliei par că ușor trecem peste ele sau nu le-am băgat în seamă, dar cei din vechime le-au băgat în seamă și cuvintele spuse de Mântuitorul că dacă vor căuta într-o cetate, plecați în alta și dacă vor căuta în alta, plecați în alta și dacă se va întâmpla să fiți prinși, adică îi învăța să plece, să fugă din fața răului, să fugă din fața celor care îi căutau pentru prigoană. Nu îi învăța să stea împotrivă, să se dea pe față cu rapiditate, să... Și dacă se va întâmpla să fiți prinși și veți fi duși în fața sinedrilor și în fața... Atunci să dați mărturie cu curaj și nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui, Tatăl Ceresc, Dumnezeu va vorbi în voi. Și mai sunt și alte locuri în care Mântuitorul vorbește despre cum să reacționeze ei, cum să reacționeze creștinii în momente când vor fi prinși sau se va întâmpla să dea mărturie. Și creștinii au urmat această învățătură și au fost și sunt și acum adevărații creștini convinși că acesta e un dar de la Dumnezeu, e o mare, e o cruce pe care și un dar a fi mărturisitor sau a fi martor al lui Dumnezeu sau a fi martir al lui Dumnezeu, al Dumnezeului și lui Dumnezeu pe pământ, e un mare dar și pe care Dumnezeu îl dă dacă va socoti și până la urmă nu-l poți tu duce. De fapt, un al doilea cuvânt asupra căruia biserica cu siguranță a avut atenție și pe care nu l-a trecut cu vederea a fost acela în care cei doi frați, Ioan și Iacob, cei doi frați fii ai tunetului, s-au dus în fața Mântuitorului împreună cu mama lor și a zis că vrem să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga în împărăția ta când vei veni tu. Și Mântuitorul a zis, puteți voi să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu și puteți voi să beați paharul pe care îl beau eu? Și ei au zis, da, putem. Și a zis, nu știți ce cereți. Înțelegeți? Adică dorința, pentru că botezul sângelui în care urmau să-l aibă și paharul durerilor și a lepădării lumii, lumea îi lepăda pe ei, și a bajocurii lumii și tot ceea ce presupunea paharul și botezul acela de care vorbea Hristos, nu e ușor de cerut. Și dacă Mântuitorul a zis, nu știți ce cereți, și pe aceea le-a zis, da, îl veți bea și îl veți lua. Dar ca și cum ar spune, dar aceasta va fi, îl vă dă la vremea cuvenită când vă voi da putere să le și faceți. Dar ușurința cu care ei cereau asta și se părea că pot să-l facă, Mântuitorul aproape că se aseamănă cuvântul, nu știți ce cereți, cu nebunule, nu știi că noaptea asta se va lua sufletul tău la tine? Cum? Pentru ce ai adunat toate buțile astea? Adică a fost blând Mântuitorul, dar aproape că cuvântul suna nebunilor, nu știți ce cereți? Adică cum puteți cere ce voi nu știți să... Cum puteți dori ceea ce voi nu puteți duce? E un dar al lui Dumnezeu. Ei, lucrurile astea le știa biserica. Și nu s-a găsit, nici măcar apostolii n-au fost dintre cei care s-au repezit să moară cu ușurință, s-au fugit în fața martirului, și-au dorit martiriul, și-au dorit chinurile, și-au dorit, mai ales că știm că în întâlnirea cu răul, în întâlnirea cu răul lumii, în întâlnirea cu bajocura lumii, în întâlnirea cu hula lumii, că prima dată e vorba de întâlnirea cu această parte a răului și pe aceea întâlnirea cu răul fizic, și în spatele și a răului lumii și a răului fizic produs de lume există un rău, răul demonul. Există o întâlnire cu demonul. Nu este numai martiriu și mărturisirea, nu este o întâlnire numai cu răul lumii și cu lumea, cu un rău așa separat de diavol sau cu răutatea omului în sine și cu lumea, cu duhul lumii, ci este o întâlnire cu duhul necurat. În spatele acestora stă duhul necurat. Ori dacă citiți cu atenție viețile sfinților, aproape toate în timpul martirului sau a prigoanei care sunt supuși, la care le-a dat Dumnezeu să li se deschidă ochii, să cunoască, să înțeleagă, au văzut și s-au întâlnit și cu demonul. Deci demonul i s-a arătat. Demonul care stătea în fața, în spatele chinurilor, demonul care stătea în spatele promisiunilor, demonul care stătea în spatele tuturor vorbelor pe care le rosteau prigonitorii, călăii, cei care încercau să-i tragă în jos, la un moment dat chiar și familiile lor care le spuneau să renunțe, să meargă, să vină acasă. Ei au văzut demonul care era în spate și au avut unii dintre ei chiar luptă personală față către față cu demonul. În nopțile în care așteptau ca dimineața să fie luați din nou și duși iarăși la mărturisire și la prigoană, ei s-au întâlnit cu demonii. Adică nu a crede că te poți tu duce să, de unul singur, de capul tău, când vei vrea tu, să te arunci în lupta aceasta, e o mare mândrie și se aseamănă această mândrie cu mândria lui Motovilov din dialogul pe care l-a avut eu cu Sfântul Spartin de Sărov, în care i-a zis că, ce, mie nu mi-e frică de demon. Eu acum mă lupt cu el, acum fac, acum trec. Ori asta a dus la o... Sfântul Serafin a certat și pentru așa ceva a suportat ani de zile după aceea ispita demonilor pentru mândria aceasta, pe care n-a putut să-i îndepărteze decât când s-au găsit moaștele Sfântului Teofan, mi se pare că Teofan. A un sfânt rus. Atunci a binevoit Dumnezeu să înlăture de la el acest duh necurat care îl muncea pur și simplu. Deși el era credincios în continuare, avea toate rânduiele creștine și le ținea. E așa și acești creștini din Damasc. Nu ne închipuim că ei căutau și doreau și de-abia l-așteptau pe Pavel cu brațele deschise să vină să îi ucidă și să... Dacă urmau să fie prinși, ar fi mărturisit. Dar până atunci ei s-au rugat ca Dumnezeu să îi izbăvească într-un fel. Niciunul dintre ei nu credea că sunt pregătiți deja să se întâlnească cu Iisus Hristos. Și asta mi se pare una dintre marile măsuri duhovnicești la care trebuie să ajungem toți. Ușurința cu care unii dintre noi zicem, da, dacă m-ar lua acum Dumnezeu să mă întâlnesc cu El, să rămân la El, să fiu numai cu El, mi se pare o inocență, în cel mai frumos sens al cuvântului. După aceea, celelalte sunt naivitate, prostie, chiar lipsă de dreaptă măsură, de înțelegere, orbire duhovnicească, să poți crede cu a ta ușurință că tu ești vrednic și oricând capabil să te întâlnești cu Iisus Hristos și să-i cunoști măsura și să-i prețuiești lucrarea și să-i prețuiești harul și să prețuiești ceea ce îți dă și să-l înțelegi, că nu mai ai nimic de învățat aici pe pământ, că totul ai asimilat, că aici, că viața aceasta e prilej, singurul prilej, unicul prilej de a învăța să nu murim, de a învăța să ne întâlnim cu Iisus Hristos și de a-L putea cuprinde, de a-L putea înțelege, de a-L putea iubi. Ori cine poate să spună că s-a pregătit să-L poată iubi? Cine ar putea să spună că deja e pregătit când hotărăște El? A hotărât El că da, sunt pregătit, mă duc. E un examen mult mai greu decât ne imaginăm noi, decât orice examen omenesc și pământesc, iar în momentul în care Dumnezeu ne ia, e știu numai de El și acesta ține de o anumită pregătire pe care El o face cu tine și pe care tu o asimilezi sau nu o asimilezi și la vremea când El va socoti, te va lua pentru această întâlnire. viața omului fiind această pregătire pentru această întâlnire unică, unică, irepetabilă, veșnică, adică cu repercusiuni veșnice. Așa cum tu poți să zici că ai trăit până într-un moment dat, ai trăit, ai văzut mii de oameni, dar când ai întâlnit un om, un om care te-a influențat, s-a făcut bine sau rău, te marchează pentru tot restul vieții, dacă răul acela a fost foarte greu, foarte dur, sau dacă bine acela a fost foarte înalt, te marchează pentru tot restul vieții și nici atunci nu poți să spui că ai fost pregătit pentru acea întâlnire cu acel om, în sensul bun acum, dacă un om care ți-a făcut un bine, că ai fost pregătit, cu atât mai puțin poți să spui că ai fost pregătit să te întâlnești cu cel rău și să întâmpini toată invazia răutății, toată invazia minciunii, a greșugului care vine prin el, a răului pur care poate să revarsă din faptele și din vorbele lui, cine poate să spună că era pregătit? Câte urme nu lasă asemenea întâlniri în viața unui om și nu poate să uite? Unii rămân cu coșmare și ca angoase tot restul vieții și cu stări de frică și pentru chestii mult mai mici, nu pentru întâlniri gravisime. Și nu sunt nepregătiți nici pentru aceasta, dar pentru întâlnirea cu Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, cu adevărul veșnic, fără început și fără sfârșit. Ori cine spune că cu ușurință mă duc acum, mă întâlnesc eu, sunt pregătit, mi se pare o crasă nepăsare și indolență duhovnicească și o... E ca și cum un copil, după ce a învățat 2 cu 2 e 4, 2 cu 3 e 5, 3 cu 3 e 6, crede că gata, el poate să își ia licența la facultate de matematică. Nu poți. La fel de nebunește să crezi că poți să întâlnești cu Mântuitorul cu ușurință și poți să... Și toate mergând, totdeauna noi zicem, dacă ne dăm îndreptățire că da, sunt pregătit, totdeauna o să zicem, dacă poate că nu o să fim așa mândri încât să zicem, da, m-am pregătit, deși suntem dintre noi foarte mândri, zicem, da, sunt pregătit. Însă și suferința și durerea în lumea aceasta m-a pregătit să zic, nu mai întreb nimic altceva decât nu-i destul. De exemplu, faptul că, gândiți-vă numai puțin, faptul că ai avut 7 prieteni, tu ca fată, să zicem, 7 prieteni, la care te gândeai, care o fi pe mine potrivit. Și la unul dintre ei, al 7-lea, zicea, acesta e cel mai nepotrivit. Nu cred, nici cum. Și zicem că toți ceilalți 6 dispar. Acest al 7-lea rămâne singurul și până la urmă, cu chiu, cu fai, zici, ăsta a rămas, ăsta e, mergem să ne întâlnim. Păi, suferința și necazul nu sunt destule pentru această întâlnire. Adică, tu nu hotărăști căsătoria ta pentru că oricum a rămas singurul, nu mai e nimeni, ce să facem, trebuie să ne căsătorim, asta e viața. Dacă nu pentru asta te întâlnești sau nu asta e mobilul sau nu îl cinstești pe Hristos printr-o asemenea formulă. Nu-i dai valoare, nu-i arăți că îl iubești. Când aud că m-a dezamăgit viața, m-a nu știu ce și gata, cum a Dumnezeu, mă duc eu să... Păi dureros să zici și un părinte stareț care primește pe cineva în monahism și zice, domnule, n-a reușit să mă căsătoresc, voile mele au murit, casa mea la foc, deci am venit să intru în monahism și tot ar fi dezamăgit acel om dacă pentru asta vii tu. Că ai avut niște ratări și cine ratați-l, haideți aici în monahism. Nu. Deci nu, tot n-ar fi, dar pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Înțelegeți? Adică nu ajunge numai că am fost dezamăgit, m-am lămurit eu cei cu... No. Și poate că exact ca și la Sfântul Haralambi al Magneziei sau la alții sau la Sfântul Gheorghe, n-a trebuit să treacă numai peste la Sfântul Gheorghe mai cu grăbire putem vedea asta. N-a trebuit să treacă numai peste fricile și peste grijile și peste spainele pe care ți le dă chinul, ți le dă suferință, ți le dă amputarea membrelor, ți le dă cine știe ce alte lucruri, pierderea tot. Și a trebuit să treacă și peste, din când în când, în tot acest chin, erau perioade de oprire în care împăratul reinvita la discuții și îi mărea dozele de grade și de înălțimi la care îl chema. Păi te fac general, armata mea care luptă acum la granițele Germaniei, pe Rin, îți fac nu știu ce, îți dăruiesc asta... neamul tău pe toți îi ridic la trepte înalte, mari, nobiliare. Deci îi punea, îi scotea în față niște lucruri care îl ispiteau poate la fel de mult pe un om și pe un suflet omenesc, sunt mai grele de trecut de multe ori decât frica și groaza și spaima și a uciderii până la urmă, a propriului trup, de către ceilalți. Ori și noi când toți zicem că gata, m-am lămurit, nu știu ce, păi stai, că tu ca să te întâlnești cu Dumnezeu, nu numai să te lămurești, că te-ai lămurit că durerile și ispitele și lumea aceasta e o durere în sine și nu știu ce, dată, ai lămurit, dar când ea își va întoarce fața și îți va arăta și partea ei, știți, ca un monstru cu două fețe lumea aceasta, o față plăcută a plăcerii, a distracției, a bucuriei, și o față a monstruoasă, a morții și a cruzimii. Și când își va arăta partea cealaltă, oare o să poți rămâne? O să zici tot la fel, da, m-am lămurit, mă duc la Iisus Hristos, numai El, pentru El. Poți să rămâi așa când, ești, când partea cea luminoasă și frumoasă a vieții se întoarce spre tine, cum numai Dumnezeu știe să întoarcă, cum mai Dumnezeu poate să îngăduie diavolului să întoarcă fața aceea și să te ispitească. Să vedem, rămâne ceva din tine? Sunt multe spuse despre lucrurile acestea și toate acestea vi le-am spus numai ca să vă fac puțin să înțelegeți de ce Dumnezeu n-a încurajat și nu a îmboldit în Scripturi și în ceea ce a spus pe creștini să devină martiri cu deasila și repede, cât mai repede. Și că nu ăsta e scopul vieții omului pe pământ. El să moară cât mai repede, să moară pentru Hristos sau să moară pentru orice altceva sau să dispară și să treacă dincolo. Și scopul omului pe pământ, exact cum citim la în slujba botezului, spunem că îngăduie, Doamne, ca numai ochii trupești să se deschidă și la vremea potrivită să se deschidă ochii duhovnicești și să se strălucească în ei lumina Evangheliei tale și să cunoască soarele dreptății, să vadă altceva. Înțelegeți? Să se deschide inima lui spre altceva, să înțeleagă altă scară de valori care e dincolo de lumea aceasta și care nu ține numai de lumea asta. Și aceea să o cunoască și acolo să aleagă pe Hristos la măsurile acelea la care urcă din treaptă în treaptă să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L aleagă, să discearnă între bine și rău, între valoare și non-valoare, între toate și să ajungă la Dumnezeu și să-L aleagă pe Hristos. Asta e marea, că dragostea presupune libertate. Da, taina împuiacului ceva să fie este dragoste. Da, așa este. Dar dragostea presupune două persoane și dragostea presupune cel puțin două persoane și presupune libertate din partea amândurora în alegerea acestei legături și acestei dragoste și acestei dăruiri. Ori fără libertate, ori libertatea presupune cunoaștere. Veți cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu va face liberi. Veți cunoaște adevărul, până la urmă, și adevărul va face liberi. Se presupune cunoașterea ca să putem să avem libertate. Fără cunoaștere, cum să ai libertate? Cum să ai libertate când tu nu știi dintre ce și ce să alegi sau ce e bine să alegi și dacă ai ales bine sau dacă n-ai ales bine? Și ca să ai cunoaștere, trebuie să ai întâlnire și cu binele și cu răul. Și avem în lumea aceasta întâlnirea și cu binele și cu răul și trebuie să alegem în cunoștință de cauză între binele și răul fiecărui moment, fiecare clipe, fiecare eveniment, fiecare... Să alegi binele. În cunoștință de cauză, trăind tu lucrurile la nivelul acela. Ori, dacă asta e scopul vieții, ca să ajungem cunoscând binele și răul, liberi, să alegem, cunoscând, să fim liberi în alegerea noastră și să alegem pe Dumnezeu, atunci viața are alte rosturi. Iar nu, Dumnezeu n-a rânduit-o ca omul cum te vine pe pământ, cum îi se oferă o soluție, o șansă să moară, să moară repede, că asta e rostul pe care l-a pus, pentru care l-a făcut Dumnezeu la Dumnezeu pe pământ. Nu asta e rostul. Că de-aia a dat viața. Și de aceea este un păcat atât de mare, ați luat viața. Pentru că tu crezi tu că, într-un fel, e limita extremă, absurdă a dezamăgirii de viață. Am văzut tot, am cunoscut, nu mă mai interesează nimic. Tot e un dezastru, tot e o ratare. De acum îmi iau viața și mă duc. Unii chiar zic, mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, acolo El mă va înțelege vieții de ei. Dar ești tu pregătit pentru asta? Nu. Cine s-a spus că ești așa de pregătit? E o mare înșelare în această idee că suntem pregătiți, că știm noi când este momentul pregătirii noastre. lasă în mâna maestrului, dacă ar fi un maestru care te-a pregătit pentru un examen de care habar n-ai cât se cere acolo, lasă în mâna maestrului când zice el, ești pregătit. Cine ești tu că nici tu nu lași mâna lui Dumnezeu în momentul când ești pregătit? Și nu știi care sunt criteriile? Habar n-ai. Te treci el prin multe și vei vedea la momentul potrivit care sunt criteriile și când ești pregătit. Și acela îl va hotărâ Dumnezeu în momentul acela. Nu știi tu, nu știe nimeni. Știe numai Dumnezeu. Acum, întorcându-ne. Deci, comunitatea din Damasc aștepta configurare. Un motiv pentru care, și sunt convins de acesta, un motiv pentru care Sfântul Apostol Pavel s-a convertit și a primit acest imens dar pe drumul Damascului. Un dar pe care el l-a primit și l-a asumat că putea să se opună acestei arătări, să se îndoiască, să-i stea împotrivă. Avea destule versete în Vechiul Testament prin care ar fi putut găsi motive să nu creadă sau să găsească tot felul de soluții viclene ale minții lui să spună că poate e o înșelare. Avea. Să știți că avea destule. Nu era lipsit de cunoștințe Pavel și avea destule astfel de locuri și de sfătuiri în Vechiul Testament în care ar fi putut spune că ceva nu-i în ordine dacă ar fi avut viclenie. Dar el era sincer. N-a fost viclean. A mers până la capăt în căutarea. S-a trei zile după aceea în Damasc, în casa acelui tăbăcar și s-a gândit și a văzut că adevărat este ce a văzut și a recalculat tot ce trăise el și tot ce gândea el și tot ce avea el cunoștințele Vechiului Testament și tot ce știa el despre profeți cu ceea ce a auzit la creștini, cu ceea ce a auzit pe drumul Damascului, cu ceea ce știa și a zis, ăsta e adevărul. A înțeles, adică avea și el sinceritatea. Era lipsit de vicleșug, dar era și un dar imens. De ce a avut Pavel acest dar? Deci și noi de multe ori avem aceste daruri, dar noi nu le valorificăm, în sensul că noi avem vicleșug, avem viclenie, ne prefacem că poate n-am înțeles, că poate nu era chiar așa, că poate mi s-a părut, că poate a fost o perioadă mai dubioasă vieții mele, dar acum mi-a trecut, am avut o perioadă mai mistică așa, mi-a trecut, nu mai este, nu mai am. Știți că mulți dintre oameni îmi spun pe sfârșitul vieții că au avut asemenea momente, asemenea descoperiri, poate nu ca Pavel, dar descoperiri care i-au marcat profund, dar pe care nu l-au luat în seamă sau pe care au reușit să le treacă sub tăcere în câțiva ani, în câteva luni, să le treacă sub tăcere. Pentru că era prea interesant și prea tentant duhul lumii și plăcerile oferite de lume și mândria și trufia vieții și trufia altor care ți-o oferea lumea și parcă părea prea trist și prea singuratic drumul pe care te chema, acea realitate pe care ai văzut-o și care te-a marcat definitiv. Și atunci lăsa să intre sub un cont de umbră toată acea trăire și suntem mulți dintre noi care am făcut asta și facem asta și nu luăm în seamă ce am trăit, ce am văzut, mai real decât viața noastră și lăsăm să intre sub un cont de umbră, începem să îi căutăm nod în papură trăirii noastre, să o punem la îndoială. Să dăm vrăjmașilor noștri taina noastră, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, adică gândului rău, gândului crud, viclean, prefăcut, profitor, lumesc din inima noastră. Am dat această taină a întâlnirii cu Dumnezeu și se transformă într-un... Nici nu mai știi după ani și ani dacă a fost ceva sau nu a fost, deși conștiința spune că a fost. Motivul pentru care, încă o dată revin, Pavel a primit acest imens dar, dar pe care l-a și valorificat, l-a crezut și l-a urmat, a fost, pe lângă toate celelalte care le-am spus eu mai de mult, este rugăciunea și mijlocirea creștinilor din Damasc. Și nu numai, este rugăciunea și mijlocirea Sfântului Ștefan, care a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, și el era acolo, în față, printre cei care omorau cu pietre, îl păzea hainele lui Ștefan și era printre acuzatorii principali lui Ștefan și rugăciunea lui Ștefan a fost și pentru el, care se pare că era o rudenie mai îndepărtată, că el unii spun verișor, alții verișor de gradul 2. Rugăciunea Sfântului Ștefan și mijlocirea lui Înainte lui Dumnezeu a avut putere și asta pe de-o parte, rugăciunea comunității creștine din Ierusalim, care a fost împrăștiată de Pavel în Samaria, în Galileea, în Iudeea, de el și de oamenii care îl ajutau în prigoana pe care o făcea, rugăciunea acestor oameni care era nu un blestem. Știți că de multe ori necazul sau ispita pe care ne-o aduce alt om asupra noastră, pentru noi se transformă într-un blestem la adresa lui, adică îl blestemăm pur și simplu dar al Dumnezeu, să-i vină și lui, să-i se întâmple și lui așa, să pățească așa, să moară, să... Gândiți-vă ce gând curat aveau acești creștini care n-au blestemat, că nici Hristos n-a blestemat pe cruce și nici n-a plecat blestemând la înălțare și i-a urmat lui Hristos și se spune că mergeau pretutindeni în Galileea și în toate locurile și nu-și luau cu ei decât probabil o bobceluță cu puține haine, au trebuit să fugă din Ierusalim, din locul lor, din casa lor, de pe unde erau și pretutindeni mergeau binevestind împărăția lui Dumnezeu, adică ei mergeau pe unde mergeau, unde erau primiți în casă, unde îl primeau, vă dați seama, ca niște refugiați. Și ei totuși aveau bucurie și binevesteau împărăția lui Dumnezeu. O asemenea rugăciune, cred că are mare putere înainte lui Dumnezeu. Mare, mare putere. Asemenea rugăciune acestei comunități din Ierusalim, pentru prigonitorii lui, prigonitorii ei. Această rugăciune spusă de Ștefan, pentru prigonitorul și ucigașul lui. Această rugăciune spusă de comunitatea din Damasc, care aștepta cu înfrigurare și cu temere venirea lui Pavel și care s-a rugat, cu siguranță s-a rugat, cu siguranță s-a rugat comunitatea din Damasc așteptând cu frică și cu groază venirea monstrului, că era ca un monstru. Venea cu toate patalamalele și cu toate pecețile numai să ia și să-i ucidă și să-i aducă sau să-ți facă ce vrea cu ei până la urmă. Aceste rugăciuni au făcut ca Dumnezeu să intervină în mod special la El. E un motiv pentru care în mod special la El, că El se făcuse un fel de vârf de lanci împotriva tuturor creștinilor, de bici împotriva tuturor celor care credeau în Hristos. Și atunci Dumnezeu l-a întâmpinat pe Pavel pe drumul Damascului. Motivul pentru care Pavel, pentru care Mântuitorul întâmpină, este și durerea și este și mâhnirea, este și sângele și durerea pe care o sufereau comunitatea creștină și cu care Mântuitorul se identifica. Pavele, Pavele, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Nu? Era prigonită comunitatea și el se simțea, rugăciunea comunității și durerea ei era durerea lui. Și el se oprește pe Saul pe drumul Damascului și spune, de ce faci asta? De ce faci asta? De ce? Ce ți-am făcut? Ca și cum spune, ce ți-am făcut eu? Ce ți-am făcut noi? Și părinții spun că cu cât rugăciunea, de ce, și aici e un fel de teologie istoriei, de ce primele persecuții au fost de scurtă durată? Cum a fost asta? De scurtă durată, se termina. Și urma alta, de scurtă durată, se termina și ea, urma alta. Dar cu cât s-a înaintat în istorie, ele au fost mai de lungă durată și mai grele și mai de lungă durată. Și una dintre explicațiile pe care o dăm și o credem, este aceea că cu cât comunitatea primară creștină era mai vie în credință, era mai fără răutate față de prigonitorii săi, cu cât rugăciunea acestora nu avea nicio conotație de blestem, ci era de binecuvântare și de rugăminte de a-l trezi, cu atâta Dumnezeu făcea minuni mai mari. Și se terminau mai repede aceste prigoniri. Cu atât Dumnezeu făcea minuni mai mari cu cei care erau în rândul prigonitorilor și îi opreau și făcea minuni mai mari și cu cei care erau prigoniți și oprea această prigoană de dragul creștinilor și cu cât această rugăciune și această credința creștinilor a fost mai slabă, mai lăluie, mai amestecată cu frică, mai pornită spre un fel de alunecare, spre a te autopăzi tu, cum știi tu, fără să mai chem pe Dumnezeu, să găsești soluții, să te dai jumate cu necredință, jumate cu credință, cum au făcut unii. În scripte au zis că ei jertfesc idolilor și au pus pe alții în locul lor. S-au găsit tot felul de soluții prin care să scap de prigoană, dar care presupunea un fel de răcire a credinței. Presupunea frică în sânul credinței tale, în inima ta. Presupunea grijă. Presupunea lipsă de libertate și de lumină în rugăciune pentru prigonitorii tăi. Dimpotrivă, rugăciunea devenea un blestem și o acuză la adresa celorlalți. Cu cât comunitățile sau oamenii erau așa, mai slabi în credință, cu atât prigoanele erau mai de lungă durată și minunile întârziau să se arate, culminând cu o perioadă de 70 de ani în Rusia, de 45 de ani la noi, și alte prigoane nenumărate care au stat îndelung peste o lume întreagă și care au avut și eroi extraordinari credinței, dar au avut o masă imensă de amestec care amesteca credința cu frica, mărturisirea cu lepădarea, grija vieții și slava lumii acesteia cu o mică undă de lumină în inimă, că totuși Sfântul Dumnezeu să nu-L uiți și te rogi în taine, pe când afară te duci și aplauzi și cu tărie și spui că nu este Dumnezeu sau râzi de cei care spun că există, te duci înapoi în casă și îți pare rău și plângi și zici iartă-mă, Doamne. O credință deja bolnavă, dar care prelungea vremea încercării. Vremea încercării se prelungește atunci când credința omului este, e o mare taină și asta și la fiecare personal, nu numai în istorie. Și la fiecare personal, vremea încercării, vremea bolii, vremea durerii, vremea ispitirilor se prelungește atâta timp cât omul are o credință amestecată cu se roagă și lui Dumnezeu, dar de ce să nu se uite și spre vrăjitorii de ochiul și nu știu ce. Crede lui Dumnezeu, dar în același timp îi teamă de el, îi frică, îi groază, își pune nădejde în alte lucruri. Cu cât credința ta e mai slabă și mai împănată cu adausuri și cu frici, cu atâta vremea încercării este mai de lungă durată. E un adevăr. Este mai de lungă durată, aproape insurmontabilă. Și dacă reușești să o muți o secundă, pare că se mută prin cine știe ce tehnici medicale, prin cine știe ce soluții revoluționare reușești să scapi ceva de o povară și imediat povara revine sub altă formă, în altă boală, în altă ispită, în altă încercare. Nu scapi. Și zici, de ce? De ce, Doamne? De ce? Că tu ai zis că vei scăpa și ai nădăjduit că vei scăpa. Sâmburile morții stă în slaba credință, într-o credință și slabă, și bolnavă, și bolnavă și amestecată cu elemente străine, cu credință în care, pe lângă chipul lui Dumnezeu, sunt și alte chipuri. De la zei până la credințe păgâne, de la astrologie până la... Deci, toate acestea fac ca încercările pe care demonul le cere la Dumnezeu pentru noi, că vrea să încearnă și are tot dreptul să le ceară, mai ales că noi suntem împreună lucrători cu el și suntem în mâna lui, cumva ne dăm vânduți de cele mai multe ori, ne dăm vânduți în mâna lui și atunci el zice, păi al meu, eu îl cer să-l cer, asta vreau. Și demonul prin care Duhul Lumii și răutatea Lumii ne cerne, deci nu numai demonul, ci Duhul Lumii și răutatea ei să fie de mai lungă durată și aproape de neieșit din ele. De neieșit. Boala este puțină credință amestecată cu credință bolnavă, stricată, cu o imagine greșită despre Dumnezeu, chiar eretică de multe ori, și deși puțină credință și credință eretică sau bolnavă, dar și credință amestecată cu alte învățături străine de credința creștină, care la fel e o boală și mai gravă. Ziceam aici așa, cu cât rugăciunea e mai vie, cu cât credința e mai puternică, nădejdea în mila lui Dumnezeu e mai mare, dragostea pentru cei ce te persecută mai evidentă, mai clară, cu atât persecuțiile se termină mai repede, încercările se sfârșesc și se sfârșesc prin minuni cutremurătoare, cum s-a sfârșit această persecuție dintr-o minune, adică chiar cel mai mare persecutor al tău se transformă în cel mai mare ucigaș al tău se transformă în părintele tău duhovnicesc. Incredibil, neînțeles. Adică gândiți-vă ce putere au avut rugăciunea acestor oameni. Adică persecutorul lor, omul care venea să-i omoare, care îi tăia prin închisură, le-a devenit cel mai mare părinte al lor duhovnicesc. Nu vedeți ce putere, ce dar au avut acești oameni din credința lor. Persecutorii însăși se convertesc. Exact cum auzim în atâtea și atâtea locuri, în atâtea și atâtea, atâtea sfinți, persecutori, însă și cei mai mari persecutori pot să devină, să se convertească. Sunt pline calendarele de temniceri, de chinuitori ai sfinților care au crezut în ei, care au, păi pentru așa ceva, credeți că dacă sfântul acela se uita cu ură și cu pismă la cel care îi făcea, ce îi făcea, și îl blestema la fiecare zgârietură, la fiecare bici, se mai întorcea vreodată acel om spre credință și credea lui Dumnezeu? Niciodată. Acești oameni au văzut altceva. Nu, cum zicea Daniel Turcea, nu, blândețea nu este slăbiciune. Blândețea nu este slăbiciune. Blândețea acestor sfinți n-a fost slăbiciune. Puterea lor de a binecuvânta dincolo de orice durere și dincolo de orice, și de a nu blestema și de a nu ridica cuvânt de hulă și de, și de răutate împotriva omului în sine și, de, și chiar împotriva lui Dumnezeu, i-a făcut pe acești oameni să se întoarcă. Dar pentru asta trebuie o credință mare. Deci, asemenea credință face ca și persecutorii tăi să se întoarcă. Dar nu numai asta. Asemenea credință, cum au avut aceste comunități primare, schimbă lumea. Păi a schimbat lumea. Rugăciunea lui Ștefan, rugăciunea comunității primare din Ierusalim și a celor din Damasc, a ridicat un om dintre persecutori așa de mare, care a convertit o Europa întreagă. A schimbat lumea, înțelegeți? Rugăciunea lor până la urmă. Nu atât de mult. Că Dumnezeu poate să scoate și din pietre fiii lui Avram. Dar a binevoit Dumnezeu așa, că prin rugăciunea lor și pentru rugăciunea lor se întâmplă această minune. Vă dați seama? Asta poate face o rugăciune așa din sufletul și din inima celui care este chinuit, care este mult mai viabilă, mult mai adevărată decât acelui care este persecutat, decât acelui care poate că o duce foarte bine, nu are nicio problemă. Iar comunitatea în sine era atunci persecutată, era prigonită, era chinuită și totuși comunitatea aceasta și oamenii acestei comunități nu îl blestemau, nu îl vorbeau de rău, aveau credință vie în Dumnezeu, își păstrau bucuria, nădăjduiau în El. O asemenea credință nu este uitată în Dumnezeu, nu este uitată. Și cel mai mare dușman al ei devine păstor duhovnicesc al ei. De neînțeles, de neînchipuit. Cum puteam să... Cine mai putea crede așa ceva? Numai Dumnezeu poate să facă asemenea minuni. S-a întâmplat minunea. S-au întâmplat nenumărate după aceea. Persecuțiile în general în perioada Imperiului Roman erau de scurtă durată pe diferite zone mai mici, mai mari, rare. Cu cât s-a înaintat, cu cât au trecut anii, ele au fost mai lungi și mai grele și pe perioadă, pe întreg teritoriul Imperiului Roman. Dar au fost totdeauna mai scurte, ani de zile. N-au fost niciodată cum s-a întâmplat în Rusia sau la noi, sau zeci de ani. Nu au fost, înțelegeți? Zeci de ani, nu așa? Cu cât credința e mai căluie, mai căldicea, mai alunecoase, cu cât frica e mai mare în sufletul nostru, cu cât nădejdea în sprijinul lui Dumnezeu și intervenția Lui pentru noi scade, cu cât ne n-avem încredere că Dumnezeu are grijă și intervine pentru noi, cu atât puterea întunericului e mai mare, mai urâtă, mai dureroasă, mai îndelungată, mai nebiruită. Cu atâta încercările acestea sunt mai de lungă durată, ispitirile acestea sunt mai grele și nu poți ieși de sub ele. De ce totuși Dumnezeu îngăduie aceste persecuții din când în când și vedem că o îngăduie? Îngăduie persecuțiile în biserică, îngăduie persecuțiile și în viața noastră personală fiecare, dar și în biserică și în general în lumea creștină. De ce? Pentru că persecuțiile cern grâul de neghină în biserică și în sufletele creștinilor. Adică au marea și incredibilă putere întâlnirea cu răul, întâlnirea cu binele, dar și cu răul, cerne și pune deoparte și de alta grâul de neghină. Cel mai mare pericol este amestecul acesta între grâu și neghină în sufletul nostru, în care și neghina e la fel de bună. Adică și trăirile noastre negative, și stările noastre negative, și pornirile noastre negative, și care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, le dăm valoare și le credem folositoare chiar, sau poate chiar le dăm mai multă valoare decât părții bune din noi. Amestecul acesta, de care Părintele Arsenie Boca spunea și zicea că neghina se crede grâu nedreptățit, dar să știți că asta și la nivelul sufletului, în tot ce are omul, grâu și neghină în inima lui și în sufletul lui, de multe ori anumite rele pe care le facem, gândurile, întunericuri de făptuire pe care le facem, ajung să pretindă că ele sunt de fapt grâul și sunt nedreptățite și nu sunt satisfăcute cum trebuie și nu sunt, și se își găsesc explicații și motivații ca să le dai dreptate, E or în fața acestui amestec între grâu și neghină, în fața acestui nebunii în care moara nu mai macină grâu, ci macină ceva de nemâncat și care distruge sufletul și pe ceilalți din jur, în fața acestora, din când în când, Dumnezeu aduce aceste persecuții, aceste încercări. Peste biserică, peste sufletul fiecărui om, aceste încercări care sortează, care cern grâul și separă de neghină. Vrând, nevrând. N-ai ce face. Despre asta putem vorbi. Cum adică? Da. Și ziceam aici, este o cernere la nivel spiritual. Deci, în primul rând, la nivel spiritual. Că se scot în afară gândurile și practicile slabe. Ceea ce este slab cu adevărat, ceea ce este nedemn de Dumnezeu și ce până atunci avea chip mare, fastuos, înalt în sfârșitul tău. Credeai că e un lucru mare. La vreme de încercare, la vreme de ispită, la vreme de persecuție, de atunci se vădește dacă lucrul e mare și cu adevărat puternic și viu și viabil. Exact cum atunci când ești bolnav sau cu sistemul digestiv sau cu orice altceva, atunci vezi tu de fapt care sunt alimentele care sunt chiar bune și care sunt acelea care până atunci se păreau la fel de bune, chiar mai bune decât primele, dar de fapt îți dai seama că rău fac organismul. De-abia atunci, la vremea de încercare, așa cum niște alpiniști spuneau că la nivelul alpinismului pe care îl fac ei, trebuie să ai o grijă absolută ce mănânci, să nu fumezi, să nu treci în destrunări, să nu bei, pentru că acestea nu... E pericol de moarte, adică nu te joci cu lucrurile astea. Și dintr-o dată au văzut ce este bine să mănânce, cum e bine să trăiască. În fața încercării se separă binele de rău și se dovedesc care este binele și care este rău. Și în general vremurile de încercare, de persecuție, de ispită, care sunt asemănătoare. De necaz, de nevoie, de boală. Separă aceste două în sufletul nostru. Și mai ales imensa lucrare a diavolului care pune ceața asta peste sufletele noastre. Știți că ceața asta care ne îndeamnă la somn, care ne îndeamnă să călcăm în prăpastie ca și am călcat pe un drum bătătorit. Și să nu mai dai valoare drumului bătătorit și drum cărării spre împărăție, ci să dai valoare altui drum străin sau chiar prăpastiei, cu asta se ocupă diavolul. Îți încetoșează mintea. Face egal între bine și rău. Chiar dă valoare mai mare răului decât binelui. Ți-l scoate în evidență, ți-l arată în diferite culori, în diferite chipuri, îl îmbracă în hainele binelui. Nu mai faci nicio distinție. Habar n-ai. Ca să te scoată Dumnezeu, ca să poate, una dintre metodele prin care Dumnezeu te scoate din această ceață a minții în care intri, a inimii, a sufletului, este îngăduința acestor vremuri de încercare, care poate să vină de la boală până la nevoi, necazuri, ispite, certuri, până la persecuții și care te pune în fața unor realități în care trebuie să alegi și să te trezești ca dintr-un somn. E ca o trezire. Ca o trezire grea, dureroasă, dar e o trezire. Acesta e motivul că poate vă întrebați de ce Dumnezeu îngăduie aceste persecuții, de ce Dumnezeu îngăduie bolile, de ce Dumnezeu îngăduie ispitele. Acestea, n-ar vrea Dumnezeu să vină ispită și nu ne duce pe noi în ispită, n-ar vrea. Dar uneori nu se poate, adică tragem cu deasila și forțăm lucrurile spre ispită. Această cernere îi face pe oameni ori să cadă de tot, ori să se alipească cu totul, nu să cadă de tot. Trebuie să alegi între bine și rău. În vremuri de încercare nu mai există amețeala asta că o fi bine, o fi rău. Știi ce e bine, știi ce e rău. Afli, îți dai seama, constați. Știi că acest lucru îl supără pe Dumnezeu sau este de la Dumnezeu, acest lucru nu îl supără pe Dumnezeu și este de la Dumnezeu și poți să te dai de o parte și de alta. Amândouă situațiile sunt mai bune după încercare. Și să te dai de partea răului și să te dai de partea binelui, decât îți mai bune decât situația de căldicel de dinainte, în care nu mai știi ce bine și rău și un amestec așa tot diform și difuz. Din starea aceea de căldicel nu se prea poate ieși. Deci atât de greu norul acela care coboară peste conștiință, peste inimă, peste minte, încât nu se mai poate ieși de acolo. Dar chiar dacă ai căzut și te-ai dat de partea răului, chiar dacă n-ai căzut și te-ai dat de partea lui Hristos, de aici există șanse. Există șanse de întoarcere. Cum zice Mântuitorul în Apocalipsă, fii rece sau cald, pe cei căldicei vor arunca din gura mea. Adică, alipindu-te de rău și mergând pe calea răului, știind bine că faci rău și că faci împotriva lui Dumnezeu, sunt șanse să se întâmple cu tine ce zice Mântuitorul când zice asemănase-mă împărăția celor cu un om care merge și spune celor doi copii ai săi, merge la unul dintre copii și zice du-te și lucrează în via mea și el zice nu mă duc. Adică așa, pe față, nu mă duc, uite așa, stau împotrivă și n-am chef. Dar acest nu mă duc naște în el o stare de tristețe, de mâhnire. Își pune problema, poate, unde mă voi duce? Ce va fi cu mine dacă mă opun și stau împotriva lui Dumnezeu pentru totdeauna? Care-i rostul meu pe pământ? Îl pune în fața unor realități ultime pe care trebuie să le rezolve această hotărâre. Nu sau da. Și zice, iar după ce a zis, nu mă duc, a stat, i-a părut rău și s-a întors și a zis, mă voi duce și voi lucra în viața tatălui meu. Și cei care zic nu, au șansa imensă în timp și care nu li se închide de a se întoarce. Și să știți că mulți se întorc, din cei care o iau pieptiși, nu. Așa, nu, vreau și nu știu ce. Mult mai puțin se întorc dintre cei care stau în pâclă și în întunericul acesta, în ceața aceasta nehotărâtă, în amestecul dintre bine și rău, fără să lămurească ce-i binele și rău. Mult mai puțin. Aceia rămân așa pentru totdeauna. Aproape că nu se mai poate face nimic. Și încă au conștiința că i-au făcut ce trebuie și că sunt pe calea cea bună și că trebuie să primească darul la sfârșit. Asta e pericolul cel mare acestei stări de pucle și de... Acesta e pericolul și în biserică, nu numai la nivel personal, și la nivelul general, și la nivelul bisericii, a epocilor, a veacurilor. Iar acele perioade de încercare separă lucrurile și fac să se iasă din această pâclă și această ceață a neștiinței, necunoașterii, neînțelegerii, amestecului între bine și rău, care este mai rău decât orice. Cei ce rămân în ceața morții, în visul cel dulce ce te conduce spre prăpastie, aproape că nu mai au nicio șansă ăștia care rămân așa. Boala, moartea, necazul, lipsa sunt, de fapt, medicamentele trezitoare. Numai că lumea s-a învățat, așa le-a îngăduit Dumnezeu acestea ca niște medicamente trezitoare. Boala, necaz, ispitele, încercările. Le-a îngăduit ca pe niște medicamente trezitoare și bătrâneția și toate, care te fac să te trezești din această ceață, din acest amestec al între bine și rău, în care nu e nicio hotărâre, toate sunt bune, cum îți place, cum îți sună, cum îți țâpă, cum e mai bine pentru tine, așa hotărăști și mai bine pentru ochii lumii. Numai că oamenii au avut marea viclenie și au marea viclenie și marea strădanie de a acoperi efectele bolilor, de a acoperi efectele, dar care nu sunt rele în sine, strădanielor, dar o fac special pentru a ieși din această arenă în care trebuie să aleagă între bine și rău. A ieși din această arenă în care sunt puși în fața unor realități ultime. Și efectele bolii, și efectele bătrâneții și a morții, prin eutanasiere, așa zis, aleasă de om, prin mascarea morții, să nu mai vezi pe celălalt mort, să dispară pur și simplu, prin tot ceea ce presupune civilizația într-o anumită perspectivă a ei, în înțelesul ei negativ, a găsit soluții de a masca și de a nu mai da putere de trezire nici bolii, nici suferințelor, nici necazurilor, nici ispitelor, totul să fie asigurat, totul să fie, să nu cumva să te... Și atunci rămân, dacă acestea sunt și sunt o strădanie a civilizației moderne de a le acoperi pe acestea, și care nu e un rău, dar dacă sunt folosite în sensul acesta de a nu mai îți da șansa să discern între bine și rău, atunci mai rămâne pentru Dumnezeu două lucruri care vor împânzi lumea. Cu cât omul se va feri de boală, se va feri și va ști cum se ferească. Se va feri de durere, chiar dacă nu se poate feri de boală, măcar de durere. Se va feri de moarte și de durerile ei și de zilele ei de așteptare prin eutanasie. Se va feri de tot felul de grijă și de frică prin asigurări de toate tipurile. Atunci Dumnezeu, pentru Dumnezeu mai rămân două, mai rămân multe, dar noi, cu mintea noastră puțină, cel puțin eu am văzut două lucruri prin care Dumnezeu va lucra, va îngădui să lucreze și pe care și voi le simțiți deja și care împânzesc lumea acum. 1. Persecutarea pe fața credinței creștine, adică și care o să fie tot mai puternică în viitor și care va face să alegi, te va face să alegi între bine și rău, adică ești pus de la comunitatea din clasa unde ești, de la facultate de unde ești, tu trebuie să fii de o parte sau de alta. Nu prea poți rămâne la mijloc undeva, deși foarte mulți dintre noi se străduiesc, se prefacă și așa, și așa, și încearcă tot felul de formule. Asta, persecutarea pe fața credinței, care alege și discerne și împarte lucrurile. Și a doua, ispitele demonilor, de care omul nu se poate feri și care înseamnă de la angoasa în care zace lumea actuală, de la bolile, de la depresiile în care se cade toată lumea și în care devine cea mai gravă boală de care nu se poate feri nimeni, oricât te-ai străduit un fricile, grozăvia fricii că ce va fi cu tine, că ești un ratat, că ești al nimănui, că ești singur, că toate acestea de fapt care sunt lucrări directe ale diavolului și aproape că sunt formularea gândurilor lui. Formularea gândurilor lui, dacă vrei să auzi formularea gândurilor lui, le auzi la cei care sunt ispitiți de aceste depresii cumplite și angoase, îngrozitoare. Și de toate tipurile de frici, de la agorafobie până la toate. Și care s-au mulțit cum n-au mai fost de când e lumea și pământul și care dovedesc o altă lucrare. Diavolul produce toate bolile. Și aceste boli sunt produse de diavol, dar cu mai multe osârde acum, să-i știu de acolo. Și parcă lucrează mai mult de cum a lucrat oricând. Și aceste două sunt îngăduite de Dumnezeu și ispitirile, și persecuțiile care vor veni tot mai. Dar și aceste și aceste ispite ale diavolului care vin pe partea psihică, pe partea minții, pe partea afectivă și care vor discerne, vor separa apele. Ți se mai dă șansa prin acestea să se separe apele, să alegi de parte sau de alta. Și până la urmă, Dumnezeu îngăduie aceste persecuții, că ziceam de ce îngăduie Dumnezeu aceste persecuții, ziceam că primul este pentru ca să separe apele și în biserică și la fiecare om, dar mai îngăduie aceste persecuții pentru că dacă totuși un om, chiar dacă este nehotărât, chiar dacă credința lui este căluie, chiar dacă e amestecată, e bolnavă credința lui, e amestecată cu tot felul de concepții, chiar dacă este împănată cu învățături greșite, chiar dacă este cu griji nesfârșite și un amestec de pe de o parte zice că crede, pe de altă parte e gata să se repede în orice clipă și să zică că nu crede. Totuși, se mai dă o șansă acestor oameni, cum sunt în noi, că sunt toți așa, ne asemănăm cu acest fel. Pentru că ori moartea, ori suferința acestor oameni, ori nedreptatea suferită de ei, din pricina lui Hristos, pentru Hristos, cât de mică suferință, cât de mică ispită, cât de mică durere, cât de mică palmă peste obraz spiritual vorbind, dar chiar și practic. Acestea sunt de o valoare inestimabilă pe care omul nu o înțelege acum. De aceea Mântuitorul, în ultima fericire, ca pe cea mai înaltă, zice, fericiți veți fi când vor prigoni pe voi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, din pricina mea. Deci, toate aceste ele, dacă sunt așadate așa întrepte, și în înțelesul acesta, asta e cea mai înaltă. Adică, pentru oamenii la măsura noastră atât de cum să zic, de bolnavă, atât de amestecată a credinței, atât de slabă, pentru acești oameni cum suntem, dacă totuși vom suferi și cu voie, și poate mai puțin cu voie de multe ori, pentru că n-am fost destul de grăbit să ne mărturisim necredința, pentru că n-am zis prea repede și noi de față cu ceilalți că să râzi și tu cu toată gura până la urechi de biserică și de Dumnezeu și de cine știe cine. Și pentru atâta numai ai suferit, chiar dacă tu te simți oricum vinovat, că până la urmă ai râs. Dar și numai pentru atâta vei suferi din partea celorlalți, că te văd încă în dubiu, că te văd încă tăcut. Vei suferi oprobiu public, palmele lor, vorbirile lor, șmecherilor. Acestea sunt de o valoare atât de mare încât pentru asemenea lucruri sufletul se va câștiga. Deci nu știu ce va rămâne din viața ta când vei trece dincolo, dar astea vor rămâne. Înțelegeți? Deci îngăduie aceste ispitiri, aceste încercări în viața noastră, nu numai ca să ne scoată din ceața aceea în care stăm, ci ca să ne dea o șansă pentru sufletele acestea căluie și serbede ale sfârșitului de veac, ale sfârșitului de lume, la o șansă imensă de a ne numi fiii Lui, a ne numi mărturisitorii Lui, a fi ceea ce noi nu vom putea fi niciodată din propriile noastre puteri și hotărâri, a fi salvați de însăși mâna și obrazul lui Hristos. Eu voi da mărturie de înaintea Tatălui, adică înaintea îngerilor și a Tatălui și a tuturor. Acestea câteva lucruri. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, și data viitoare o să fie nu joia viitoare, joia cealaltă. O să vorbim tot despre versetul ăsta și de acum vă pun în vedere cam despre ce, ca să vă gândiți, poate și voi. Aceea că se zice în verset că se zice așa, deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în frica de Dumnezeu, și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Deci biserica sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Și asta ne dă de înțeles că succesele misionare ale bisericii nu sunt rodul unor bărbați geniali sau unor femei geniale care veneau și spuneau niște cuvinte nemaipomenite și cine știe, trânteau la pământ pe toată păgânătatea și rămâneau cu gurile căscate, oratorie perfectă sau cine știe ce. Nu sunt tacticile super inteligente de propagandă și de reclamă pe care le foloseau ei cum ar trebui, cum folosesc acum ca să se facă o bună, eu știu, campanie electorală unui președinte, se folosesc niște tactici și niște tehnici până la mergerea, până la subliminal, până la probleme cele mai fine. N-au folosit vieții de ei nimic, n-au avut niciun sistem specializat de propagandă, n-au avut nimic, mergeau cu mâinile goale, cu nimic, cu nicio reclamă, cu nicio formă de pregătire înainte a celor care, la care urmau să meargă, a celor să fie pregătiți, să știe pe cine vor primi, să nu știu ce să... Deci, și că succesul acesta misionar și pacea care se și sporirea bisericii nu era în mâna nici genialității lor și calităților extraordinare, că Dumnezeu alegea numai genii și șefi de academie și tot ăștia erau care mergeau să vorbească, nu. Nici în tehnica lor excepțională, ci stătea în lucrarea Duhului Sfânt. În lucrarea Duhului Sfânt. În asta stătea și despre asta o să vorbim data viitoare. Și o să, dacă ajută Dumnezeu, să vorbim și despre pericolele pe care le are această realitate în viața noastră. Pentru că pericolele, în sensul că și în viața noastră la fel este. Numai în biserică. Adică dacă Dumnezeu ne câștigă, ne ia de partea sa, ne apropie de biserica sa, asta nu s-a întâmplat datorită calităților mele excepționale și faptului că fără mine biserica sau strădania mea în biserică sau faptul că Dumnezeu mă lasă în biserică sau că mă lasă în comunitate și că eu comunic cu ceilalți, nu este pentru că eu am niște capacități excepționale și Dumnezeu are nevoie de mine, știți, în problema asta aici în Cluj, are nevoie de mine și îi dau mână de ajutor Dumnezeu. Nici poveste, așa ceva, la nimeni, nici când, nici unde, nici pentru că știu să folosesc niște tehnici excepționale și așa reușesc să... Și nici la noi, în orice relație pe care o avem din punct de vedere duhovnicesc, putem cădea în acest periculos gând că noi suntem o valoare, noi suntem importanți, că de aia ne-a ales Dumnezeu, că de aia să avem un loc într-o biserică, că de aia suntem în mijlocul unei comunități, că de aia ne mai bagă în seamă unul și altul, că avem noi niște calități speciale. No, este un pericol imens de care să vă feriți ca de foc. Iar al celălalt, pe partea opusă, este să dai vină pe Dumnezeu în orice se întâmplă. Adică să nu faci nimic și să aștepți că El să facă. Duhul Sfânt face totul. Tu nu faci nimic. Nu miști niciun deget. Nu. Orice se întâmplă rău, Dumnezeu a vrut. Orice se întâmplă bine, uiți să mai zici de că Dumnezeu a vrut. Dar, în general, la rău sau la neputință sau la chestii, da? Dumnezeu. Și aici, între aceste două extreme, a te crede tu buricul pământului și a crede că are nevoie Dumnezeu de tine și cealaltă, un fel ce dolce, farmientă, lenevie de îndelungă, în care aștepți ca Dumnezeu să ți le facă toate, să ți le dea cu zobul din cer, să-ți rezolve, să-ți dreagă, să-ți mai fie și fericită la sfârșit, este petrece de multe ori viața noastră. Și de aceste două extreme trebuie să ne ferim. Despre acestea o să vorbim data viitoare. Cum trebuie să privim moartea unui copilaș? răpus de boală nemiloasă. E mult de spus aici, dar dacă Dumnezeu, cum spuneau părinții în vechime, îngăduie și voiește ca pe cineva să-l ia mai repede, aceasta se întâmplă dacă ar fi om matur, ziceau unii dintre părinți, dacă ar fi un om matur, atunci poate fi așa. Ori a trăit în păcate și greșeli și acum are o perioadă de întoarcere și Dumnezeu îl ia acum în perioada de întoarcere mai repede, că știe că iar va reveni la păcate după aceea și ca să-i dea o șansă de mântuire, îl ia la vremea cea mai potrivită pentru el. Că vă spuneam că e taina lui Dumnezeu când știe pe un om să-l ia, nu când vrem noi și știm noi. Asta pe de-o parte. Ori a trăit o viață excepțională, frumoasă, asta se poate aplica și la copii, și știe Dumnezeu și vede că va urma căderi și mânjiri ale conștiinței, ale minții, cu păcate grave, foarte greu de spălat și de curățit după aceea, și mai bine le-a înainte de vreme. Și mai sunt vreo două, trei care pot fi și noi să insistăm asupra acestora. Dar unul dintre motivațiile pentru care un copilaș, pe lângă păcatele părinților, pentru că vedem foarte clar că Dumnezeu în Vechiul Testament ne vorbește despre o stingere a neamului, a neamului care trăiește sau care face păcate mari, strigătoarele acelea sau împotriva lui Dumnezeu sau împotriva Duhului Sfânt, vorbește de stingere de neamuri întregi, adică se stingeau neamuri întregi, nu o familie, nu un neam. Deci pe lângă aceste lucruri care aici e mai mult de discutat și nu, să nu vă tulburați, o să vedem altă dată despre asta, cum adică se stinge un neam și de ce trebuie să sufere copiii, dar copiii aceia care suferă purtând parcă și ei durerile și păcatele neamului acelui, se sting mai repede înainte de vreme, vor avea cunună de martir, vor fi în rând cu Hristos, care a purtat crucea pentru alții, a purtat crucea pentru sine Hristos. El avea păcatul, că crucea era altul, al nostru era, o purta pentru noi. Acei copii au purtat crucea și poartă crucea altuia, suferă nevinovați, mai nevinovat ca ei numai Hristos a fost. Și decât chiar copilul acela. Și au poartă crucea peste umerii nevinovăției lor, crucea păcatelor și bolilor sufletești și a unui neam întreg, și pentru care ei, dincolo, după ce vor vedea pe Dumnezeu și îl vor cunoaște, nu vor protesta niciodată. Mai ales că înainte lor se întinde o veșnicie. Nu 2, 3, 10 ani. Țin minte și acum, aveam 5 ani și mă gândeam, și cred că era de la Duhul Sfânt, că la 5 ani nu ai cum să zici, doamne, că era numai rău, era un om. La 5 ani ești încă cu curat. Și mă gândeam că dacă numai atâta trăiesc, și cred că destul. Cred că e destul. Și asta m-a însoțit după aia până spre 10 ani tot timpul cu ăsta. Că dacă numai atâta trăiesc, aveam dureri foarte mari de cap. Tot timpul. Și mă gândeam eu că dacă voi muri, și nu spuneam nici la părinți, ca să nu... Nu spuneam, spuneam eu noaptea acolo, steam cu durerile mele și mă gândeam că dacă mor, e destul. Am văzut destul și cred că, și ăsta era gândul care venea atunci, și cred că dacă Dumnezeu mă ia, știe că voi face păcate și rușine așa de mari, încât nu trebuie să ajung acolo, mai bine să mă ia mai repede. Și ziceam asta Dumnezeu, Doamne, dacă așa este, eu nu voi fi supărat, să mă iei. Și cred că dacă unui copil, care-i copii, ce știu, un copil, și totuși îi dă Dumnezeu gândul ăsta, că nu cred că era de la mine. Dar când îi se vor deschide ochii și vor ajunge la maturitate duhovnicească dincolo față de Dumnezeu, și că au cărat crucea unui neam și se vor asemăna cu Hristos care a cărat crucea unei lumi întregi și vor fi în umbra și în lumina, în lumina celui prea înalt, în umbra celui prea înalt, pururea, cum o să fie copiii uciși în vremea lui Irod, care sunt martiri și care au murit în locul lui Hristos sau pentru Hristos până la urmă și în locul lui Hristos și alături de Hristos. Într-un fel, Hristos i-a urmat puțin mai târziu. Știți? Că nu ziceam, păi Hristos cum a scăpat? N-a scăpat. Și Hristos și Ioan Botezătorul i-au urmat puțin mai târziu. Ei păreau copiii scăpați. După aia a urmat și Filip, Natanael, care și el era dintre aceia, a venit și el. Toți au venit până la urmă, știți? Adică și copiii aceia n-au fost mai prejos de Filip sau n-au fost mai prejos de alții care au trăit și vor fi și ei lângă Ioan Botezătorul și în umbra celui prea înalt, martiri înainte de vreme și fără de vreme, fără să fi știut, dar Dumnezeu le-a dat această dar imens, această taină, motiv pentru care sunt și acum moaștele lor ținute în diferite biserici și sunt cinstite. Dar numai despre asta și despre înțelesul acesta al, al unui martir putem vorbi mult. Dar, pe de altă parte, când știi cum, a, cum s-a întâmplat la acel... am mai povestit despre un poet rus a cărui mamă a, a văzut, a murit copilul pe la, nu știu, un an și ceva cât avea și cu toți medicii din Moscova în jurul lui și mama în disperare a plâns în Dumnezeu și a strigat și a blestemat și s-a jurat și, și copilul a înviat în brațele lui după ce medicii i-au, i-au spus, a murit. L-au gata, a murit. Și a mai stat pe lângă el, nu știu cât, și el, copilul era mort și se răcea. Și mama, în disperare, strângându-l în brațe și strigând, după ce rămas singură și plângând, i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu și a zis, copilul acesta, iată ce se va întâmpla cu el dacă va trăi. Și a, a văzut viața copilului până la plutonul de execuție și împușcarea lui, pentru că era comunist contrarevoluționar împotriva țarului și care a adus pe mulți în ispită și a învățat pe mulți să fie contra lui Dumnezeu și care au bajocorit pe, în toate scrierile lui pe Dumnezeu și tot ce era bun, tot ce era moral. Și pentru asta, ca să-i se mântuiască sufletul lui, și a zis, lasă-mi-l, lasă-mi-l, că știu eu să-l învăț sau știu eu să fac în așa fel încât să nu să ajungă acolo. Și i-a zis, bine. Și copilul acolo a ajuns. N-a știut să-l învețe. N-a știut să facă. El tot acolo a ajuns, dar nouă ne-a rămas această povestire și ca multe altele care ne dovedesc că dacă Dumnezeu îngăduie ca un copil, înainte de vreme să fie luat, este taina lui, este taina dragostei lui ca să-l mântuiască pe acel copil veșnic. Nu este o taina răutății lui, a nepăsării lui, a durității lui, a sprimii lui, a iuțimii lui, a... și bolile și suferințele pe care le duc acești oameni care sunt curați, acești copii, acești oameni de la începutul vieții lor, la început, cu siguranță sunt, sunt jertfe curate care se aseamănă cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și care, exact cum părintele, părintele de la Alba Iulia, care a fost la noi, Sabin Vodă, a avut acea fetiță care s-a îmbolnăvit și a rămas într-o pareză completă până la sfârșitul vieții, nu știu cât a trăit, 7-8 ani sau cât a trăit. Și totdeauna când vorbeam cu el, zicea, fetița aduce crucea întregii familii. Ea este mucenica familiei noastre. Așa spunea, așa, așa o simțea. Așa cum și părintele Flavii de la Medicală 3 spune de, tot așa de fetița lui, care și ea la fel e. Și tot spunea că ea este cea care aduce crucea și... Dar gândiți-vă că acești oameni vorbesc din interior, trăind, ducând greutatea familiei. Nu o zic așa exterior, într-o formulă soft, de sofism, de vorbă frumoasă, de vorbă înțeleaptă, de aforism. Și trăind lucrurile acestea și crezându-le.
Cum îi consolăm pe părinți? În momentul... Am înmormântat la Orlean în 2014 un copil de 3 ani.
Nu îi poate consola decât Dumnezeu.
Cuvânt de mângâiere părinților zdrobiți de durere.
Poți să spui doar atâta ce... că nu înțelegi nimic, e taina lui Dumnezeu, dar măcar o părticică din ceea ce am spus, adică este o taină lui Dumnezeu care ascunde cumva dragostea lui și că ei nu s-au despărțit de el și se vor întâlni cu el. Mare! În primii ani, în primul an când a fost preot în Valea Jiului, nu li se spuseseră acelor oameni că avortul este păcat de către nimeni. Și eu le-am tot spus. Și au rămas grupuri de femei în vârstă, mai ales, la sfârșitul slujbelor, după ce eu vorbeam. Știai că mă cam certa că tu vorbești de avort, ce tot ai cu avortul. Și rămâneau să întrebe și ce să facem noi acum. Că noi am făcut și n-am știut că e un păcat acesta. Și dintre ele erau foarte credincioase. Unele erau cele mai credincioase, care erau baza bisericii. Și la una dintre bătrânele acestea, care era deosebit de credincioasă, i-a spus cum să se roage, ce să facă. Și această femeie făcea de trei ori mai mult decât îi dădusem eu, pentru că își dădea seama că ea a greșit. Și cu cât făcea, avea un vis, o vedenie care îi se descoperea tot mai mult. Câțiva tineri, cam câți au, după aia și-a dat seama că atâtea avorturi a făcut. Tineri, băieți și fete, veneau și se arătau la vârsta matură de 30 de ani, 33, și spuneau, mamă, noi suntem neștiți, și vorbeau cu ea. Și părea așa că cu cât ea se roagă și conștientizează, cumva se împacă cu ei. La început erau supărați, triști, că nu au fost lăsați să-și trăiască viața pe care Dumnezeu a dat-o și rânduiala pe care aveau în lume pentru niște mofturi omenești ale noastre, că nu-i cazul acum, că nu-i momentul, că nu știu ce, și că i-am scos în afara istoriei și a vieții. Dar cu cât ea se ruga, ea îi vedea mai luminoși, mai vii, mai... și la sfârșit au îmbrățișat și te-am iertat, mamă. Așa, pentru mine a fost un mare semn că Așa putem să le spunem acestor oameni că nu s-a sfârșit relația cu acești oameni și că ei ne devin nouă mijlocitori înaintea tronului lui Dumnezeu, că n-au vină acești oameni, n-au păcat, n-au greșeală, n-au... Ei, dacă ne împăcăm cu ei, dacă ne-am străduit să facem tot ce putem pentru ei, dacă, de exemplu, un copil care a murit mic fiind și s-au străduit părinții până în ultima clipă să-l țină în viață și l-au cinstit, i-au dat valoare de viață și de importanță, cu siguranță acel copil, și mai ales l-au botezat, cu siguranță acel copil și s-a rugat pentru el, va fi împăcat cu părinții lui. Ce familie a nimerit totuși, care le-au dat valoare, l-au botezat, l-au cinstit, l-au îngrijit, el fiind acolo nimeni, o mugâldează care murea. Și cum să nu fie împăcat acel suflet cu părinții și cum să nu mijlocească acel suflet către înainte lui Dumnezeu? Până la urmă, acești oameni pot fi o imensă șansă pentru aceste familii care, mijlocitori, până în ultima clipă, până în fața judecății Dumnezeu și chiar înaintea judecății cele mari, pentru acea familie. Că pe mine am fost eu cu chipul lui Hristos venind în lume acolo și pe mine nu m-au scos afară. Nu m-au ucis. M-au îngrijit. Așa, bolnav când am fost, nu m-au dat afară. Nu mi-au dorit rău. M-au îngrijit. Și deci pe el l-au îngrijit, dacă pe unul dintre aceștia mici primiți, pe mine mă primiți. Hristos a făinit prin chipul lui. Asta le-aș spune. Sau multe altele dintre aceste lucruri, dar care simplu și scurt. Nu prea multe. Dacă are cineva o cameră de închiriat sau cunoaște pe cineva, o familie sau o doamnă ce poate lua o măicuță în gazdă, dar e o măicuță pe care mai vine noi la biserică și bolnavă de cancer și trebuie să facă tot timpul un tratament aici, dar nu e pretențioasă, mai că face un tratament aici la Cluj și are nevoie de cazare, fie de chirie sau gazdă. Perioada nu se știe exercitate, cât ar trebui. Dacă știți cumva, să-mi spuneți la sfârșit, sau dacă nu, să-i spuneți la Larisa, fata care stă în mijloc acolo, chiar între uși. Discreția este mare calitate a Sfinților. Este și discreția, este și smerenia, este și dragostea, este și toate sunt deosebite. Nu? Ce să zic? O putem să spunem una e mai mare ca alta, dar e într-adevăr mare, extraordinară. Discreția este și a lui Dumnezeu, că dacă ne-ar vădi de păcat și ne-ar da de față, în fața lumii pentru păcatele noastre, vai și vai de noi ar fi. Dar cât ocrotește Dumnezeu păcatele și prostiile noastre cu mantia milostivirii Lui, le acoperă și nu lasă să se vadă și să fie cunoscute până la temeliile lor, toate gândurile noastre, toate urciunile în care le avem de acum, păi ne-am face praf. Ne-am pierdut toată credibilitatea, tot în fața oamenilor, dacă s-ar da pe față, numai gândurile dintr-o zi ale noastre, dintr-o zi. Am avut experiența aceasta cu un om care avea obiceiul să scrie pe un telefon mobil gândurile lui ca într-o agendă tot timpul și le scria. Și știți ce gânduri avem, nu? Despre șefii noștri, despre nu știu ce, despre ăia din casă, ăia de afară, ăia din bloc, ăia de nu știu ce. Și avea o funcție mai importantă acest om și la un moment dat s-a dus la o firmă de telefoane, de acestea să-și schimbe telefonul, să-i lase cartela, să-și schimbe telefonul. Aceia aveau o legătură cu, nu știu, ce, cu DNA-ul, cu ce, oricum. Informațiile de pe telefon au trecut direct în... unde aveau ei nevoie să fie. Și din următoarea zi a început să fie publicate în ziare tot ce scrisese el pe acolo, în ziarele care el și cu oamenii cu care avea, el vrea să facă dreptate, să facă bine. Și colegii lui, și toți care ascultau, nu se poate așa, nu se poate așa. Mai există de tata, nu era, era o chestie intimă, era o problemă a mea. Nu am eu cine discuta. Adică cum, tu ai zis, uite, a venit și ăsta, colegul ăsta, pe mine, zi-mi, ăsta nu suntem noi prieteni, asta era cea mai frumoasă cu ăsta, că puteau fi chestii mult mai greu și erau. Înțelegeți? Paria a devenit. Într-o clipă, dacă Dumnezeu îngăduie asta, praf ne facem. Ne devenim, ne zice lumea, gunoi uman ce ești, pleacă de aici, mută de aici. Așa este și oricare dintre noi. Dacă s-ar da pe față Dumnezeu gândurile noastre și răutățile și invidiile și geloziile și și nu le dă pe față. Și acoperă cu mantia iubirii noastre, iubirii lui Dumnezeu, prostiile noastre și... Adică este de o discreție de Dumnezeu incredibilă. Și în lucrarea Lui asupra noastră, dar și în a nu ne da pe noi pe față, în a nu ne vădi. Ceea ce... Oare puteți recomanda, vă rog frumos, un duhovnic în Brașov pentru cineva care are probleme? Da, păi... Cel mai bine îl cunosc cu părintele... care Oana este aici. Oana Raluca. Un părinte la Timișel. La Timișel, lângă Brașov. Am uitat cum îl cheamă. O să spun Oana. Cam acesta. Să zicem, da.
Și, adică, nu au da. Și după aceea, uite, ți-a început la grupul să povestească, uite, ce se întâmplă că mă te pun așa și stai așa și spun...
Cum se numește Oana, părintele din Brașov?
Părintele de la Orențiu, la Timiș, dar Timiș. Nu cele.
Bine, și în Brașov, cineva, un părinte mai deosebit?
Cine a întrebat?
Ah, să urăscă cu Oana, cine a întrebat.
Și
așa?
Și se jucau copii, că omriți și stăteau așa și... Și întrebam că cam atunci, la ce vârstă se...
Eu cred că nu trebuie prea mult ferit copilul, nici nu trebuie dus și ținut acolo nu știu cât în fața unor asemenea realități. Sau, de exemplu, mie mi-a fost destul vreo 3 în copilărie asemenea întâlniri cu moartea și cred că mai mult era prea mult și mai puțin era poate prea puțin. Dar cât au îngăduit Dumnezeu în familie, oameni foarte apropiați la care trebuie să fiu să-i văd, eu cred că Dumnezeu știe când și cât să dea fiecărui neam în parte. Dar vorbesc de oamenii foarte apropiați, adică cum e bunicul, să zicem, sau tata, sau mama, sau, eu știu, frate, sau... acolo cred că se poate și trebuie să se întâlnească cu moartea, mai ales după 5 ani, copiii. Dar restul, dacă se poate evita, nu cred că trebuie duși neapărat la toate rudele, toți apropiații, depărtații, prieteni, nu știu ce. Pentru că nu știu dacă poate duce toată povara asta și să înțeleagă ceva. Dar oricum... întâlnirea cu moartea este crucială, cu moartea celuilalt. Este ceva greu de explicat în cuvinte și cred că maturizează imens de mult sufletul. Iar grija de a nu îi da nici măcar cea mai mică, să nu vadă nimic, să nu cunoască nimic din tot răul lumii, e un pericol imens care poate duce la dezastru moral pentru copil. Care e diferența dintre starea de căldiceu și aceea de echilibru? De echilibrare, conștiință dreaptă, de dreaptă măsură. Căldicelul, în general, mintea căldicelului este plină de gânduri viclene de protejare. Deci, ce fel de gânduri te fac pe tine să nu faci un lucru sau să faci altul, sau să te protejezi, să te ascunzi, să nu zică lumea de tine, dacă să nu zică lumea de mine, să nu creadă cumva că... Acestea sunt gânduri de căldicel. Când gândurile care te fac să te mai oprești țin să nu-i fac rău lui, să nu exagerezi, să nu forțezi lucrurile, să nu spun prea multe și eu să nu știu după aia să continui cu ceea ce trebuie și ce mă întreabă ei, adică este un echilibru care ține de o anumită sobrietate și înțelegere de o muncea, să tot ce fac, cât merg, ca să nu merg prea departe și ca să nu mai pot termina turnul pe care m-am pregătit, să construiesc, că nu sunt în stare să pregătesc, atunci se ține mai mult de dreaptă măsură și de echilibru. Decât de... Ține, urmăriți-vă puțin gândurile și vedeți, cu cât ele sunt mai egoiste și mai care țin de interesul tău, cu atâta e clar că e vorba de căldicel. Cu cât ele țin de interesul celuilalt, de grijă față de celălalt, cu atâta țin de echilibru duhovnicesc. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul.
părinții binecuvântează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze.